Вие слушате Българското национално Дарик радио.
Стана 18 с вас и Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
Въпреки уверенията на държавата, че повече влакове няма да бъдат спирани и че по вече урязаните маршрути отново ще тръгнат мотриси, граждани и служители на железниците излязоха на протести. Митинги имаше в Горна Оряховица, Карлово, Стара Загора, София, Шумен и Варна. Жители на врачанските села Бели Избор и Криводол също протестираха заради спрените влакове, които са единствения транспорт на местните хора. На гарата в Горна Оряховица се събраха над 1000 души. Не на разрухата българската железница бе мотото на митинга там, организиран от местния синдикат на железничарите. Марията Стоянова информира.
Протестът започна с националният химн, а малко момче изрецитира стихотворението «Аз съм българче» под бурните овации на протестиращите. На митинга бяха дошли железничари от цяла Северо-Източна България. Те развяваха национални триколори и знамена на КНСБ и издигнаха плакати с надписи «Не на глада, не на мизерията, БДЖ е на народа, спрете унищожаването на железницата». Пътнически превози е социалният транспорт на България, а в много краища на страната няма друг алтернативен превоз, каза при откриването на митинга Марин Куруджиков, съпредседател на синдиката на железничарите в Горна Оряховица. Той съобщи, че против спирането на влакове до момента са събрани над 12 000 подписа в Северо-Източна България.
Нашия митинг днес е заради това, защото ние много сме лъгани и господин Московски обеща, че ще ги има тия прословути 40 милиона, но тъй като днес нямаме черно на бяло, ние точно заради това протестираме. Протестираме против приватизацията на товарни превози, протестираме против затваряне на гари, звена в национална компания Железопътна на инфраструктура, против освобождаване на наши събратя от Национална компания Железопътна инфраструктура и холдинг БДЖ. Ще позволим ли да бъде унищожена на българската железница? Питам аз. Не! Категорично го заявяваме. Нека управляващи и всички за напред, които се заедат с нас, да знаят, че ще имат широк отпор от нас, железничарите и от всички граждани на Република България. Силни сме! Страшни сме!
За да подкрепи протеста в Горна Оряховица пристигна председателя на синдиката на железничарите в България Петър Бунев. На митинга бе приета декларация за решаване на проблемите в българската железница, която ще бъде изпратена до председателя на Народното събрание Цецка Цачева, до премиера Бойко Борисов и транспортния министър Ивайло Московски. В документа са оформени всички искания на протестиращите. 80% от спрените в началото на седмицата влакове минават през Горнооряховската гара, която е най-големия ЖП възел в Северо-Източна България. Мариета Стоянова, Дарик радио, Велико Търново.
Към протестите срещу спирането на влаковете в страната се присъединиха и хора от София. Около 11 часа на столичната централна гара се събраха около 1000 души с протестни лозунги. Хората заявиха, че демонстрациите са в следствие на системните проблеми БДЖ. Веселин Кирев от Гражданска инициатива за обществени расов транспорт заяви, че протестиращите отправят официална покана към премиера Бойко Борисов да се повози с обедния влак до Банкя, като в случая хората ще използват и за да изложат пред Борисов проблемите си.
Тъй като проблема в железницата е системен и непрекъснато се случва така, че тя губи пазарен дял вече 25 години, нон-стоп има срив в железопътния транспорт и това повече считаме, че не може да продължава. Не е въпроса дали ще бъдат 30 или 40 милиона по-малко, въпросът е държавата да заяви, че железницата е приоритет и това нещо да се спазва, защото ние на практика не знаем тези дали ще са 180-140 милиона, те за какво точно отиват. На нас не ни е ясно и ще настояваме това публично да се знае, защото това са парите на всички данъкоплатци. Е важно да знаят за какво се използват. А другото, което искам да кажа, днес официално искаме да поканим и чрез вас медиите премиера Бойко Борисов да пътува на 31 януари, не следващата, последващата събота, до Банкя с обедния влак. Първо, това ще бъде едно послание наистина, че железницата е приоритет, защото знаем още от времето на Фердинанд и цар Борис, хората тези наши държавници са пътували с влакове, а другото е ще се опитаме някаква дискусия да се направи с помощта и на вас медиите, т.е. да видим дали има печеливши магистрали в България, след като има губещи ЖП линии, да видим защо Агенция Пътна инфраструктура е в Министерство на регионалното развитие, а Национална компания на железопътна инфраструктура е в Министерство на транспорта, защо двете не са заедно в едно министерство.
Карлово протестиращите застанаха на релсите и спряха влаковете от Бургас за София и от Карлово за Пловдив. Министърът на транспорта Ивайло Московски отиде при тях и даде гаранции. че обявените за спиране влакове ще продължат да се движат по направленията си. Московски увери, че 8 от спрените влакове в Карлово ще бъдат възстановени.
Необходимите средства, които са разчетени в бюджета, но са блокирани като капитал в трансфер, ще бъдат прехвърлени като субсидия в БДЖ пътнически превози. Размер е 40 милиона лева, което на нас ще ни позволи да отменим направено взетото решение за отмяна от 1 февруари на следващите 90 влака и да ревизираме сегашното решение.
Съкращения в железниците ще бъдат извършвани единствено след съгласуване с синдикатите, допълни транспортния министър. Нерегламентирана техническа намеса е причината за инцидента в столицата, при който 61-годишен мъж почина след като падна в асансьорна шахта от 14-ти етаж. Това са категорични от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, откъдето снощи са направили инспекция на място. Пред Дарик, председателят на агенцията Стефан Занков заяви, че нещастният случай не е свързан с техническа неизправност на асансьора, тъй като последната му проверка е била на 5 януари и е бил в отлично състояние. От друга страна, Цанков обясни, че при проверката снощи експертите от агенцията са установили, че асансьорът е бил насилствено отворен, докато е бил на по-горен етаж, още от Ралица Галупов.
Асансьорът в блок 21 на улица Охридско езеро за последно е инспектиран в началото на месеца. Във вчерашния ден от фирмата, която е поддържала съоръжението, не са получавали сигнали за неизправност, заяви шефът на Държавната агенция за технически надзор Стефан Цанков.
Има множество следи от това, че е влизано, излизано от шахтата, стъпки с масло има. На вратата има отвън ключалка и се виждат по нея за насилствено опит като за разбиване от тази ключалка и с някакъв инструмент. И самият този инструмент на отверка е намерен на място на инцидент. Принудително е отворена.
Принудително е отворена със сигурност вратата.
Не знае, но защо, но не е имало нужда от ремонт, тъй като асансьора не е имало сигнали към поддържащата фирма същия ден, че е бил закъсал, не е имало закъсали хора, но въжетата, флексир кабелите са в много добро състояние. Нямаме факти за неизправност към този момент.
Те първо предстои разследващите да установят какво е наложило нерегламентираното влизане в кабината на асансьора и дали в действителност загиналият мъж насилствено е отворил вратата му преди да полети от 14-ти етаж към шахтата. Според Стефан Цанов има информация, че той и преди се опитвал да ремонтира съоръжението.
Това е въпрос за неавторизиран опит за влизане в шахтата. Самите съседи вътре в блока казват, че преди има такива случаи, да ги нали има интерес към тази техника и други случаи, когато е отварял врати и се е занимавал с това нещо.
Цанов заяви още, че това не е първият случай, при който до инцидент се стига след умишлено вмешателство по дадено съоръжение. Съседи на починалия мъж коментираха пред Дарик, че по професия той е бил инженер, но е бил пенсионер и никога не са чували да се опитвал да поправи асансьора. Въпреки това обаче те потвърдиха, че вратата е била насилствено отворена.
Асансьорите в изявно състояние, техниците поддържат ни.
А вие видяхте ли следи от отваряне на вратата?
Има следи от отваряне, да. Насилствено е отворена беше. Вратата е изваден щифта просто. Асансьора си работеха и двата ни, техниците поддържат непрекъснато.
Ако имало нещо се е случвало, то да не е било отстранявано в рамките на около час.
Дали със сигурност починалият 61-годишен мъж от блок 21 се опитвал да ремонтира съоръжението, обаче предстои да покаже разследването.
Пиян полицай буйства пред заведение Бургас, скъсал ръкава на охранител, след което заплашил с побой свои колеги от патрул, изпратен на място на скандал. Веселин Максимов с подробности.
Инцидентът станал около 4:30 часа тази сутрин. 41-годишният мъж заедно със своя син на 21 години употребил солидно количество алкохол в бар на улица Георги Кирков. След това двамата се отправили към оборотен местен чалга клуб. На входа охраната, съобразявайки се с новите изисквания за сигурност, въведени в бургаските заведения, отказала да ги пусне. Пияният изпаднал в ярост, крещял на хората на входа и скъсал ръкава на един от гардовете. На мястото пристигнал полицейски патрул. Нарушителите на спокойствието били отведени в първо районно управление за изясняване на случая. Там агресията на 41 годишният мъж се пренесъл върху служителите на реда. Те били обиждани и заплашвани с побой. Станало ясно, че въпросният е полицай от 4-то районно управление. По време на инцидента той не се легитимирал пред охраната на клуба, нито пред своите колеги. Задържан е за 24 часа заедно със своя син. В момента се изземват записи от видеокамери, провеждат се разпити на свидетели очевидци. По случая е образувано и дисциплинарна проверка срещу полицая. За инцидента са уведомени представители на Бургаската районна прокуратура и следствена служба. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Референдум за добива на шистов газ да се проведе заедно с местните избори. Предложението направи лидерът на АБВ Георги Първанов пред десетки членове и симпатизанти на партията по случай първата годишнина на формацията. По думите му, решението дали България да добива шистов газ трябва да бъде взето от гражданите. Първанов коментира и стабилността на кабинета. Съдбата на кабинета зависи от неговата работа, а не от прищевките на определени политически сили, коментира той. Калина Донкова допълва.
Референдумът за шистовия газ може да се включи към референдума за въвеждането на задължително гласуване. Към него АБВ ще добави въпрос за мажоритарно гласуване и смесена изборна система, посочи Първанов.
Възобновената полемика по повод на добиването на шистов газ. Чух от устата на премиера, разбира се, с оговорката, че това сега не може да стане, но може би да мислим тогава, когато ще има сигурна, гарантираща безопасност техника и технология. Кой определя, че тази технология е сигурна? И сега има такива, които твърдят точно това. Този референдум може да бъде и на регионално ниво в засегнатите райони, така както беше референдума Бургас Александрополис.
В коментара си за правителството Първанов изтъкна, че управленската програма на кабинета, която предстои да бъде гласувана, не е лоша, но не е и добра.
Изброени са стотици рутинни неща, които министерствата ще трябва да правят и без това, независимо коя партия или коалиция е на власт. На времето критикувах кабинета Орешарски с неговата програма, в която имаше 56 приоритета. Не съм допускал, че някой друг може да измисли повече. Е тук са 180. Когато имаш повече от 5-6 приоритета, това означава, че просто нямаш приоритет.
Експрезидентът направи равносметка за последната година, като по думите му при старта на новия парламент са имали опасения, че ГЕРБ дават рисковите министерства на партньорите си, за да могат да си измият ръцете с тях. Техният министр Ивайло Калфин обаче е доказал, че е най-добрият социален министър. Като успех за партията, Първанов изтъкна още, че партията му е устояла на нападките на опонентите им от БСП.
От света три църкви бяха подпалени в столицата на Нигер, Ниамей, след като протест срещу публикуваните в Шарли Ебдо карикатури прерасна във вълна от насилие, обхванала няколко квартала на града. Стотина полицаи от силите за борба с безредиците излязоха, за да охраняват входа на катедралата на Ниамей, след като района също беше обхванат от насилието. Срещу тях демонстранти хвърлят камъни. Насилието е призикано основно от младежи, въоръжени с бухалки, прътове и кирки. Те обикалят из кварталите на столицата, твърди кореспондент на Франс Прес. Вчера при подобен протест във втория по големина град Нигер, Зиндер, загинаха 4 души, а 45 бяха ранени. Църкви и магазини, сгради, свързани с френски компании, понесоха материални щети. Най-тежко пострада Френския културен институт, чиято сграда беше подпалена. Посолството на Франция в Нигер предупреди френските граждани по възможност да не излизат навън. Неизвестни лица надраскаха с обидни надписи стените на Френския културен център в град Газа, палестинския клав, знак на протест срещу новите карикатури на пророка Мохамед във френския седмичник Шарли Ебдо. Френските журналисти ще отидат в ада, гласеше един от надписите. Протестен митинг срещу публикацията на карикатурите във френското издание се състоя и в столицата на Руската република Ингушетия, Магаз. Демонстрацията там участваха над 20 000 души. Това е най-големият протест там за последните 10 години, отбелязва ТАСС. Някои от демонстрантите припомниха, че исляма е религия на мира и на доброто. Те изразиха възмущението си от публикуването на карикатури на пророка Мохамед и подчертаха, че терористите не са мусюлманите, онези, които оскърбяват религията. По повод протестите, френският президент Франсуа Олан защити свободата на словото по време на визита в избирателния си бастион в Тюл в централната част на Франция. Франция има принципи и ценности и тези ценности са именно свободата на словото, каза Оланд и подчерта, че някои от страните, в които има протести срещу карикатурите на пророка, са били подкрепени от Париж в тяхната борба срещу тероризма. Оланд добави, че понякога някои от тези страни не могат да разберат какво е свобода на словото, защото са лишени от нея. Расте тиража на последния брой на Шарли Ебдо. Заради голямото търсене продължават да се печатат допълнителни бройки и се очаква тиража да стане 7 милионен. Последният брой се появи по вестникарските будки в Париж сряда и първоначалният тираж от близо 3 милиона копия беше буквално разграбен. Чужбина търсенето също е много голямо. Днес последният брой на Шарли Ебдо бе пуснат за продажба и в Германия. Не е ясно какъв тираж е пуснато изданието там, но Берлин, Хамбург и Штутгарт. Много хора чакаха на дълги опашки още от рано сутринта и накрая се тръгнаха с празни ръце, защото стана ясно, че на места са доставени едва по 10 броя от изданието. В Лондон вчера новия брой на Шарли Ебдо беше разграбен като топъл хляб. Цената беше 3,5 лири, сравнени с 3 евро за брой продаван във Франция. Броя, наречен от редакционния екип брой на оцелелите, излезе с карикатура на пророка Мохамед още на първата си страница. Вълната от многохилядни протести срещу него обхвана и страни като Сенегал, Алжир, Йордания, Мали, Мавритания, Пакистан, Судан и Сирия. Ислямска държава е най-богатата терористична организация в целия свят. Състоянието си се равнява на близо 2 милиарда британски лири. Това заяви в интервю за Дарик доктор Акрам Наюф от Асоциация Свободна Сирия. За 2014 година организацията е получила 24 милиона лири от 4 европейски страни срещу освобождаването на заложници. Отделно групировката се занимава с грабежи на банки и незаконна търговия с петрол. Според Наюф, международната общност трябва да предприеме спешни мерки срещу подобни организации. С доктора Крам Наюф разговаря Виктория Ниловска.
Ислямската държава в Ирак и Леванта, най-богатата терористична организация в целия свят. Богатството на тази организация е над 2 милиарда британски лири. Това аз не го казвам, това го казва Daily Mail. Най-напред те контролират там много петролни кладенци, нефтени находища и те ги продават там в Сирия, на сирийския режим, продават ги в Ирак, продават ги в Турция и те получават около 100 милиона долара от продажбите на незаконната търговия с петрол. Когато Ислямска държава е окупирала град Рака в Сирия, също те са ограбили от една банка на 50 милиона долара, а в един град в северен Ирак те са взели над 420 милиона долара в Иракска държавна банка. Те вземат много заложници за откупи. Само миналата година Ислямската държава е получила 24 милиона британски лири от 4 европейски страни срещу освобождаване на 11 заложници миналата година. Това показва, че международната общност не се отнася сериозно към проблема.
За опасността от нова беженска вълна у нас, доктор Акрам Наюф коментира, че всички засегнати страни трябва да се отнесат сериозно към проблема, защото не е справедливо България да поема цялата отговорност за беженците. По думите му ще има нова вълна, защото ситуацията в Сирия е критична.
Според мен, щом има война, значи ще има беженци. Значи трябва да ние да гледаме реално как бихме могли да решиме този проблем. Тези страни в целия свят трябва да поемат своята отговорност и да разпределя тези бежанци помежду си. Според мен не е справедливо България, например, да приеме и да поеме цялата отговорност за бежанците, защото през турската граница винаги е отворена през сирийските бежанци, така че те могат да стигнат до българската граница без много големи проблеми, но тези, които идват тук, трябва да имат пари, защото има каналджи, които тяхната услуга сега по-рано е било много ефтино. Например, 200 долара те могат да помагат на бежанците да пресичат българската граница. Сега 2500 евро искат от един бежанец, за да осигурят неговия транспорт от Турция до България.
Добра новина. Рекордьора по мачове за националния отбор на България Стилиан Петров се е преборил с левкемията, пише GongBG. Стенли публикува съобщение в една от социалните мрежи, че навлиза последната седмица от лечението си. Дългогодишният капитан на Лъвовете беше диагностициран с левкемия в края на март 2012. Той благодари на всички за огромната подкрепа, която получава и до днес. Последната седмица от лечението започна в петък. Това беше едно дълго и тежко пътуване, което обаче стигна вече до своя край. Благодаря на всички ви за подкрепата, това значи много за мен и за семейството ми, написа Стилиан. Петров спря с професионалния футбол през 2013, за да се лекува, но през октомври миналата година отново се върна към страстта си и пак играе футбол, макар и в аматьорските дивизии на Англия.
Времето.
През нощта на много места в низините ще паднат мъгли или ниска облачност, ще е почти тихо с температури повечето места между минус 5 и 0, в София около минус 5 градуса. Утре ще се появи разкъсана средна и висока облачност, но ще остане без валеж. На места в низините ще се задържи мъгливо. В Източна България ще се появи слаб южен вятър. Максималните температури в широки граници. От около 4 градуса в местата с трайна мъгла до 14 градуса в някои от планинските райони. В София се очакват около 10 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.